Irigorrian.
Gaurko saioa Baionatik hasi behar dugu, Mikel Etxebarria, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai, zueri.
Radio Kultura Irrateko arduraduna, arratsaldeon eta zorionak, eh?
Mi esker.
15 urte, badakizu herrialde batzuetan badutela ohitura 15 urte gazte batek betetzen dituenean, ba festa bat egiteko. 15 garren urte horren festa ospakizuna herrialde latinoetan eta zuak egin duzu festa?
Bai, ba bai. 15 urteak ez ditut nik betetzen, eh? Baina bainan radiokulturak. Duela gutxi izan dut, anekdota gisa, baina lagun batzu estatuetatik etorria eta alaba batekin, eta alabak 15 urte zituen, eta ja gidatzeko baimena bazuen, oza, kotxe zibiltzen alzen estatuetuetan.
Ara, pentsa.
Eta, bueno, Montanan. Eta radiokulturak, ba, ere, ez dakit, gidatzeko baimena ateratzeko gisan dagoen, baina bidean dago, eta bai, eta joan den pasan igandean, egin genuen olako festatxo bat, ba zuen aspaldi nahi genuela, ba hori gure entzulegoa gonbidatu, festatxo bat, kontzertuak, eta zuzenezko elkarrizketak egin, erakusteko pixka bat, ba nola lan egiten genuen, eta ba lehenik pentsatu genuen, ba bost urte beteko ditugunean, festa bat egingo dugu, baina bueno, ez genuen lortu, amar urte ere, bueno, kopuru polita da, marrurteak eta beste, eta bueno, laguntzaileak bildu, planteatu, benga, festatxo bat egin behar dugu, ez dakit zer den irekia, eta bueno, azkenean ez genuen lortu. Eta azkenean, hor, 15 urteekin, ba, lortu dugu, eta oso festa polita egin dugu, bai.
Eta zelako festa izan da, ba?
Ba, justu, bon, radiokultura baditu bi estudio esango genuke, bata Baionan eta bestea Azparnen, gure estudio nagusia Azparnen da, eta ondoan, ez oso urrun, pilota plazan da, beheko pilota plazan, badago ostatu bat, mimi ostatua, edo pilota beraz plazako ostatua, eta ostatu aski gozoa da, ondia, eta hor plantatu genien, eta hemen kontzertu bat antolatzeko, bai, zen gaitik ez, eta orduan, bueno, ba, egin dugu horrelako apainketa bat, orduan, kritikatua izan naiz, eta horko nagusia, emazteak, postu egin zen, esan zuen, bo, niri beti esaten diate oso detailista naizela, sobera da detailista, baina ikusten dut zu, Mikel, ni baino detailista guazarela, eta dibidez, ez dakit, moketa jartzeko ere, ez da zentimetro bat ere aldendu behar, eta, bueno, horrela, nahiko apainduta argiekin, moketak, eta pixkat, bueno, eta hiru artista gonbidatu ditugu, bata nahiko ezaguna dena, beraz, Ekiza, Jurgi Ekiza, Willis Drummondeko kantaria. Eta beste bi artista berbada ez zain ezagunak, baina oso gusturat ikusi eta gonbidatu ditugunak, bata Kuku Bert, beraz Marilu, hemen Baionarko gazte bat, ausartu dena bere gitarraekin eta bere sorkuntzak, bere kantuak kantatzen, oso kantu ederra, gainera kantatu digu, beraz zorionak kantu berezi bat radiokulturaren dako. Eta kantatzen du adibidez bere, edo Ibizari buruz, baina ez Ibiza, beraz, uarte eder edo turistiko horri, baizik eta bere kotxea aziat Ibiza bat delako. Orduan, bueno, nahiko ausarta eta zinez oso gusturak eman duen manaldi bat. Eta gero, bueno, azteko Maia, Madalena Luzzi, Italiatik etorri den beraz neska gazte bat, akordeoiarekin, katatzen duena ere, oso bai sortzailea, euskera ikasten ari dena, eta, bueno, kantu ederrak eman dituenak, eta berba ere originaltasun horrekin ere, zenta adibidez, bere amaren kafea hartzeko mementuari ere sormen edo kantu bat sortu dio, eta, bueno, eko, bai, polita, eta jende pixkat hurbildu da, ba, iaia berroi bat lagun, eta emanaldien artean parada izan dugu artista desberdinekin solastatzeko, zuzenean elkarrizketa bat egiteko, eta, bueno,
bost
bai, polita.
Bost urte bete zenituztenean, ezin izan zenuten festeekin, Mikel, 10 bete zenituztenean egin zenuten alegin handiago bat, baina orduan ere ez, eta orain bai, 15 urte egin du radiokulturak, eta kontzertuak ere bai, izan duzu, Ekiza, Kuku Bird, eta Mada, italiarra, radiokulturaren 15. urteurrena betetzeko. Entzule batzuk edo ez dakigu zenbatek, baina ez dut ezagutuko radiokultura. Irratia da ala webgune bat da radiokultura?
Bueno, ba, zengo nuke, nola esan, zubi bat dela. Gainera, zuek baduzue mankizun bat oso polita, zubiak deitzen dena.
Bai.
Eta radiokultura ere...
Laia Bidartekin.
Hori da, hori da. Eta Pantxiz Bidartek ere, ba, hori, aspandarra izanki egiten du, edo radiokulturaren zatere kolaboratzen du, ere, nunbait. Eta bai, radiokultura olako, bueno, ba, mementuz, Interneten bidez bakarrik edapena segurtatzen du, hemendik urte batetarat bai, frekuentzia bat izanen dugu, berbada berantago aipatuko dugu, baina sortu egin zen, orain dela 15 urte, ba, bi hemen Ipar Euskal Herriko bi unibertso, esango duneke, kulturalen arteko zubi bat eraikitzeko. Nunbait Euskal mundua eta frantses mundua edo Euskar duna ez den mundu batetat ailatzeko. Hainitzetan, askotan, hemen Ipar Euskal Herrian behintzat, euskera ez dakien populakuntzaren parte handi bat interesatzen da euskal kulturari eta euskal nortasunari, euskal ez dakit historiari, baina nola ez dira ba, hori...
Hizkuntza falta.
Hizkuntza falta eta beste, ba, hori zailtasuna dute ongi ezautzeko edo beto ezautzeko hemen gertatzen den guztia, zenta kulturalkin ikustut nahiko aberatsa dela hemen tiren itzordu guztiak urtean zehar, eta beste orduan, ba, irrati elebidun bat sortzea pentsatu ginuen, pentsatu zuten hainbat pertsona hemen Ipar Euskal Herriko eragile batzu, eta horrela sortu zen irratia, baina mono irrati pixkat desberdina, ez ditugu berri zailak egiten o aktualitatea jorratzen, hortarako, ba, zuek hor zaudete eta beste hainbat komunikabide oso lan txukuna egiten eta guk kokatu gara pixkat gehiago nola erran reportaiak edo podcast batzuk egiten eta ba, hori egiten astero ba, egiten ditugu 10 bat edo dozena bat emankizun ba, izan dadin reportai batzuk ba, hori pertsona batzuen hobeto ezautzeko edo elkarte batzuen lana musika mankizunak ere saioak proposatzen ditugu eta hizkuntza desberdinetan euskaraz eta frantsesez eta horrela jendeak aukeratzen aldu zer entzun nahi duen eta ze mementuan bere ritmoan eta hori guztia
eta seguruen eta... Mikel zuen saio ezagunena honako hau izango da.
I'm gonna make him an offer again with you.
Radio Kulturan.
Kultur Kuba.
Egunon entzule guziei, egunon Josu.
Egunon zuri Mikel eta egunon entzule guziei.
Eta gaurko emankizun berri bat, nola ez, eta are, begi kliskainu bat inen dugu, igande untan, iraganden egun bereziari.
Iraganden egun berezi horren ondorengo kulturko boa, behar badau gehiago gustatuko zaizuen, festa ondoren egitea, gustatu zaigu, hasiera Rage Against the Machine musikarekin, Mikel, zen bazarete radiokulturan? Zeusara bat, Josu Gillen bestea?
Hori da.
Horrela konta zaituzte, alzaituztego? Bi lankide?
Bi lankile, o bi langile profesionalak ez errango genuke. Eta gero, bai, egia da, badugula laguntzaile zare bat, ba, ez dakito, 20, 30 pertsonen artean, dependitzen du momentua, baina ba, plazerrez elkarrizketak edo musika saioak egiten dituztenak eta guri beraz helarazten edo gure estudietan grabatzen eta hori da beraz ekipa aski murritza baina ba, horregaitik esaten nuen ba, hori formato pixkat berezia dugula ez hori ez dugu kantitatea begiratzen ez dugu ez gira behartzen egunero ez dakit hainbat ordu egitea zuzenean eta beste baizik eta gehiago bueno ba egitea elkarrizketak sakonak hor adibidez Miarritzetik etorri naiz azkar zenta egon naiz bi artistekin ateisa beraz Bilboko antzerkit konpainiako bi artistekin ba hor antzerkilari bat eta gero musikari batekin ta solasaldi ba ez dakit ordu erdi bat bateko elkarrizketa bat grabatu dut pertsona bakotxarekin, eta gero horiek lantzen ditugu musikarekin nahaztu, eta bueno, hor edizio lanketa nahiko handia dago. Kalkulatu dugu adibidez 15 minutuko erreportai batentzat, ba iaia 5 orduko edizioa pasatzen dugula.
Bai. Eta nabaritzen da, ze entzuten ibili gara eta nabaritzen da realizazioa oso zaindua dela. 15 urte bete dituzte orain, Mikel, esan dugu zeu eta Josu zaretela, kultur, radiokulturaren atzan zaudeten bi pertsonak. Zu hasieratik zaude proiektu honetan, Mikel.
Bai.
Hala ere zu kazetaria izatez eta formazioz ez zara.
Bat ere.
Nola hurbildu zinen mundu honetara?
Ba, kasualki, hori, ba, ni nola esan, elektronika industriala ikasi nuen, eta ez dut sekulan lan egin elektronika industrialean, eta genera
behar
Bizkaian
da
ikasi nuen.
Irrati batean elektronika industriala dominatzen duen langileren bat beti,
Bueno, elektronika pizkat
bai. Bai, elektronika bentzat
bai. Bai, bai. Kableak batzutan inbar dira soldadura batzuk edo baiketa batzuk bai, hori bai. Baina, bueno, bai, kasualki, egia esan lan egin izan dut gauza desberdinetan, Irlandan lantegi fabrika batean, urte batez, gero Frantzian ibili izan naiz Alpeetan eta Frantzia zentroan ba, animatzaile bezala, hor bizikleta BTT eta BMX animatzaile hor oporgune batzuen dako, gero informatika denda baten Bilbon, ez dakit 6-7 urtez, gutxi gora bera, eta ba, kasualki mementu batez gurasoak hemen Ipar Euskal Herrian nituen eta ba, nuen gogoa bueltatzeko honeat eta ba, lagun batek proposatu zian, zaz, badakit baduzula gogoa honat bueltatzeko eta badut behar bada lan proposamen bat zuretzat. Eta bueno, lagun hori gazna lantegi baten lan egiten zuen, ordan pentsatzen nuen ba, gazna lantegian lan egiteko zara eta esan zera, ez, irrati baten, eta irrati bat eman, ni, ez dut, ez, baina justuki guk nahi duguna da, ba, esperientziarik ez duen pertsona bat sartzea, lantaldearen bueno, laguntzeko, eta beste, eta bueno, ba, horrela izan zen, orain dela 20 urte, eta bueno, ba, ibili izan nintzen Euskal Irratietan, urte batez Iruleiko irratian, beste 4-5 urtez ba, guri irratian, Baionan, eta hortik sortu zen pixkati ideia, ba, hori, interneten edo teknologia berrien bidezko ba, irrati elebidun bat, bi hizkuntzetan edatzeko proiektu bat, asmatzeko, eta bueno, ba, horrela sortu zen, eta ba, hori, informatikan nuen esperientzia gehi irrati gintzen, ba, niri proposatu zidaten hori, pixkat kudeatzea, asmatzea, eta oso pozik.
Radiokultura, eh? 15 urte ari zarete betetzen, spakizunak batez ere asteburuan egin dituzue, kontzertu eta elkarrizketa eta lagun arte horretan, baina behar bada jarraituko duzue euskaraz eta frantsesez edukiak, kultura ardatz, Asparnen eta Baionan egiten duzue batez ere lan, kanpora ere ateratzen zarete, gaur Biarritzen izen zara adibidez, bi elkarrizketa grabatzen, eta dozena bat podcast inguru egiten dituzue astean musika saioak, elkarrizketak eta erreportajeak. 15 urte, Mikel, baina zauk esan duzu aurrera eta atzera nola ibilizaren mundu honetan, informatikan edo bizikleta munduan edo Siberian bidaia ere egin zenuen bere garaian, horrek ez dakit inork eskatzen duen, ze Mikel horrelako izan da, ez dakit beste 15 urte egingo dituen Mikel Etxeberriak radiokulturan, ala gustora zaude eta zeure leku hau da eta hor jarraituko duzu, luzaroan?
Oso gustora nago, egia esan, bai, lan, nik uste dut komunikabideen lan baldintzak ezautzen dutenek badakite, bueno, eta zuek pariatu behar duzu, badagoela olako presione bat, presio bat, estres puntu bat, eta beste, eta, bueno, radiokulturan nik uste dut komunikabideen munduan gure lan baldintzak direla, ez dakit, Rolls Royce baten konporaketa bat bezala. Zenta guk hori, denbora hartzen dugu, gai bakotxarekin, pertsona bakotxarekin solastatzeko, eta beste. Eta, bueno, hori, kriston plazerat da. Nena, bueno, nik uste dut kazetari ona izateko, ba, kuriositate puntu bat izan behar duzula zure baitan, kuriosoa izan, kuriosoa zentzu honean, interesatu zure inguruan pasatzen denari, ni ala naiz eta horrelako horregaitik bidaiak ere gustatzen zaizkit egitea, gauzak deskubritzeko, eta orduan, ba, niretzat plazer bat da, egunero pertsona desberdinak deskubritzea, ezautzea, eta bueno, galdera pixkat filosofikoak, edo beraien historia ezautzea, eta hori, ba hori, oso plazerra handiarekin. Horrein dela urte batzuk, anekdota bezala parkatu,
bai,
asko hitz egiten dut behar bada.
Ezu, Rolls Royce bat zara, Mikel, eta gu beste estilo bateko kotxean gabiltza, baina kontaktu anekdota, entzuteko deskatzen gode eta.
Ba, orain dela urte batzuk, bueno, kasualki ikusi nuen deialdi edo lan deialdi bat eta beste, eta komentatu nuen radiokulturako administralariekin, hau ikusi dut, eta esan zian, bueno, pa nahi baduzu, ba, hori, bizpairu urtez aratzioan lan itera, eta gero gaurdeko zaitugu tokia eta bueltatzen zara. Eta zen olako irratizare bat edo kudeatzea edo martxan jartzea edo Kirgistanen. Eta, eta bueno, ba, joan nintzen, Alemaniara joan nintzen frogak egitea, eta, bueno, ba, prinsipioz arat bi urten dako joan ber nintzen, eta azken mementuan finantziamendu arazoak izan zituzten, eta gibelerat joan ziren, baina, bueno, ba, auskalo bizitzak nora termaiken gaituzten.
Eta 15 urte bete dituena radiokultura izan da, festa ere bai, musika ardatz hartuta, hori delako radiokulturaren ezaugarrietako bat, musika bera beste kultur arlo batzuen artean. Mikel, festa egin duzu asteburuan, baina besterik egingo duzu ala egun bateko festatxo hori nahikoa da ba, 15. urte urren dago ospatzeko, 5. urte urrenean ezin, 10. ezin eta orain egun bateko kontu izango da, ala?
Moketak eta aprobetxatu beharko dituzu, besteren baterako, eta apaingarriak, eta...
Fitxatuko zeituztet hori, laguntzeko moketa ondo, apaintzen, ondo jartzen. Ba, ikusiko dugu, momentuz, bueno, nahiko lan izan dugu azken... Aste eta hilabeteetan, ez hori bakarrik antolatzen, baizik eta, bueno, hori gara, pixkat formula desberdinak probatzen, frogatzen, eta bueno, ba, hori, saiatzen ez egotea beti gure konfort zonan eta betiko gauzak egiten, baizik eta ez dakit esperientzia batzuk egiten, eta bueno, ba, behar bada beste itzorduren bat ere proposatuko dugu, ba, entzulekin partekatzeko da.
Eta bitartean, gaur grabatu dituzun podcastak ere, laster zintzilek, radiokultura.eusen, Baionan bai, baina batez ere Asparnen, Mimi ostatu horretan duzue egoitza, Mikel Etxebarria zuzara, radiokulturako Rolls Royce horren gidaria. Ea noizbait, beste noizbait, barrura sartzen garen, zuen Rolls Royce horretan, gustura joango gara, Mikel. Zorionak lanarengatik eta ospakizuna, ba gehiago egiten baditu zuen, ba behar bada iritsiko zaigu gonbidapena, eh?
Bai,
ondo segi,
Mikel.
Ondo segi.
Agur.
Ni esker, agur.